Bila orang Kristian lelaki ini nasigi lantang, ko Allah Ta'ala lelaki mesti rindu ke biniya. Ko Allah Ta'ala rindu. Ino mesti rindu ke laki ya. Orang Kristian ti lelaki mesti nulung bini ya. Ko Allah Ta'ala ino nak kering baka orang lelaki. Nanti orang ino ngandung, orang Kristian ti lelaki mesti nulung ia bebenar agi. Bini orang Kristian kak ngasih ke laki ia nak nimah. Nanti orang madah ke diri Kristian peniau ya nyak bakatu. Ia mesti berunding pasal anak ya. Ia mesti nguji ke diri baka Tuhan Yesus lalu nelap kasidak sebilik. Bila orang Kristian mesti mandang ke Tuhan Yesus nyak nyadi Tuhan sidak. Orang kak medak bila orang Kristian lalu nyebut orangnya lain.